I am a child of God.
Ako anak sa Diyos.
Indeed, a sacred heritage to be revered and
cherished.
In downtown Gothenburg, Sweden.
Sa downtown Gothenburg, Sweden. Doon ay usa ka lapad nga dalan nga may mga matahom kahoy sa matag daplin ini. Usa ka adlaw na nakakita ko usa ka lungag sa punuan sa usa sa mga dagko kayong kahoy. Busa ako masusihon nga mitan-aw sa sulod. Ug nakita nga ang kahoy hingpit nga hawang sa ilaw. Hawang oo. Apan oay sulod. Dili. Kini napuno sa nagadaiyang mga sagbot. Ako natingala nga ang kahoy nakabarugi hapon. Busa ako mihangad ug nakakita sa usa ka halapad nga sirong bakos nga gitaod palibot sa ibabawong bahin sa punuan. Nakahigot sa bakos ang pipila ka mga asirong alambre. Og sila usab, gihikot o gitaod ngadto sa mga building sa duol. Gikan sa layo, sama kini tan-aon sa ubang mga kahoy. Sa pagtan-aw lang, sa ilawom ini, nga ang usa makamatikod, nga kini hawang, imbes nga dunay solido, ligon nga punuan. Daghang mga katuigan ang milabay, adunay nakapasugod sa proseso sa anam-anam nga pagkahuyang sa punuan. Wa kini mahitabo sa diha-diha dayon. Apan, sama sa usa ka linghod nga kahoy nga miinanay paglambo ngadto sa usa ka ligon nga kahoy, busa kita mutubo sa hinay-hinay sa atong kapasidad nga mamahimong solido og puno gikan sa sulod paingon sa gawas, sukwahi natong hawa nga kahoy. Diha pinagi sa makaayong pag-ula ni Hesus Kristo nga kita mamahimong makaangkon og kusog nga mubarog nga ligdong og ligon og ang atong mga kalag mapuno sa kahayag, pagpanabot, hingpit nga kalipay ug gugma. Ang iyang pagdapit gihatag ngadto sa tanan sa pagduol ngadto kaniya o sa pag-ambit sa iyang kaayo, ug siya wala maglimon kang bisan kinsa nga muduol ngadto kaniya. Ang iyang saad mao nga umari kanako kamong tanan nga nabudlay ug nabugatan ug papahulayon ko kamo. Isangon ninyo akong yugo diha kaninyo ug pagtuon kamo gikan kanako. Kay ako maaghop ug maupaumsanon sa kasing-kasing ug makakaplag kamo pahulay alang sa inyong mga kalang. Nini nga pahulay si Joseph F. Smith nagingon. Sa akong hunahuna kini nagpasabot sa pagsulod ngadto sa kahibalo ug gugma sa Dios. Adunay hugot na pagtuo sa iyang katuyuan o sa iyang plano. Hangtod na kita makahibalo nga kita insakto o nga wala kita magpangita o guban pa. Wala kita mahasong sa mataghangin sa doktrina o sa pagkamalipoton o pagkamarunong sa mga tao kinsa nagahulat aron sa pagpanglingla. Nakahibalo kita sa doktrina nga kiniiya sa Dios. Og wala kita mangutana og mga pangutana nga doon bisan kinsa kalabot ini. Sila welcome sa ilang mga opinion, sa ilang mga nahuna og sa ilang mga kapritso. Ang tao nga nakabot niya ng hutong sa hugot nga pagtuo sa Dios nga ang tanang pagduha-duha og kahadlok na wag tanggikan kaniya, siya nakasulod ng pahulay sa Dios. Ang pagkaplag og pahulay alang sa atong mga kalag naglakip og kalinaw sa nahunag kasing-kasing nga mao'y resulta sa pagkat-on og pagsunod sa doktrina ni Kristo. Og ang pagkahimo nga tinuyod nga mga kamot ni Kristo sa pagserbisyo og pagtabang sa uban. Ang hugot nga pagtuod diha kang Hesus Kristo kang pagsunod sa iyang mga pagtulon-an mohatag kanatog hugot nga paglaom. Og kini nga paglaom mamahimo nga solido nga angkla diha sa atong mga kalag. Kita mamahimo nga makanunayon og walay pagkatandog. Kita madunay malungtaron nga kalinaw sa sulod. Kita makasulod ngadto sa kapahulayan sa Ginoo. Oo. Diha lamang kung kita magpalayo gikan sa kahayag o kamatuoran o sa kahawaang pagbati sa pagkaway sunod. susama ni atong kahoy, ang maokupar sa pinakailaom nga bahin sa atong mga kalag, o basin unya kita musulay sa pagpuno ni anang kahawang uban sa mga butang nga walay malungtarong bili. Tungod sa atong pagpakabuhay isip espirituhanong mga anak sa wapakita mo anhis kalibutan o pagka-immortal sa sunod kinabuhi, kining kalibutanhong kinabuhi sa pagkatinood. Usa kahamubo kayo nga tipik sa panahon. Kini hinoon mao adlaw sa pagsulay, pero kini usab adlaw sa mga oportunidad kung kita mo pili sa pagsunod sa pagdapit nga dili pag-usik-usik sa mga adlaw sa atong pagsulay. Ang mga una-unang atong gipundo sa atong alimpatakan, ang mga pagbati ng atong gisagop sa atong kasing-kasing, o ang mga lihok atong gipili nga buhaton, tanan adunay dako nga epekto sa atong kinabuhi, karun o sa sunod kinabuhi. Usa ka makatabang nga gawi mo ang pag-isa sa atong talanawan mo tag-adlaw, aron sa pagmintinar o mahangturon nga panglantaw sa mga butang atong giplano o gibuhat. Ilabi na kung makamatikod kita o pagkahilig sa paghulat sa ugma damlag. Aron pagbuhat ni atong kita nakahibalo nga angay natong buhaton samtang anak natong atong adlaw karon. Sa atong pagpadayon kita gitabangan sa atong mga pagpili pinagis nagpaluyong impluensya sa espiritu. Karon kung kita mopili sa pagbuhat sa kuhay sa kahayag o pagsabot nga anak nato, makasinati kita dili maayo nga tanlag nga sa pagkatinuod lain pamatiyon. Pero ang dili maayo nga tanlag usa ka panalangin kaysa diha-diha kita gipahinumduman nga panahon na sa paghinulsod. Kung kita magpaubos o magtinguha ang mabuhat sa matarong, kita mahingawaon nga mabuhat diha-diha sa pag-usab sa atong mga pamaagi. Samtang sila kinsa nga mapahitason, kinsa magtinguha nga mahimong balaod na to silang kaugalingon, mutugot ni Satanas nga mugiya kanila pinagi sa liog uban sa linino nga pisi. Hangtod nga siya makahigot kanila uban sa iyang maligong mga pisi sa kahangturan. Gawas, kung ang espiritu sa paghinulsol musulod sa ilang mga kasing-kasing, ang pagsunod sa mga daotan nga impluensya, dili gayod, muresulta nga to sa malinaw nga pagbati. Tungod kay ang kalinaw o sa kagasa gikan sa Diyos, o muabot lamang pinaagi sa Espiritu sa Diyos. Ang pagkadautan, dili mahitabo nga mahimong kalipay. Sa atong pangadlaw-adlaw nga mga buhat, sa kanunay, ang mga gagmay o giyano nga mamutang, ang adunay malungtarong nga dakog epekto. Unsa nga tong isulti, unsa nato pagbuhat, o unsa nato pagpili sa pagreact, mo impluwensya dili lang ari kanato apan nganto usab sa nagpalibot kanato. Makahimo kita pagtukod o makahimo kita pagguba. Usa kaya og positibong ehemplo ang istorya nga giasoy kanako sa akong lula. Siya ni sugo sa usa siyang mga batanong anak sa pagpalit og pipila ka mga itlog. Ang gisaligan nga bata siguro malipayong na naglakaw sa pagpauli subay sa dalan apan ang kanaghanan sa mga itlog na nga buak na sa pag-abot niya sa Palimalay. O sa kahigala sa pamilya, anaa dito o gayang gitambagan akong lula sa pagkasaba sa mga bata tungod sa dilimayong liho. Hinoon si lula, kalma o malamon nga miingon. Dili ka na makahimo sa pagpabalik pagkatibok sa mga itlog. Ato lamang gamiton unsang atong magamit o maghimo kita og mga pancakes nga atong matilawan tanan. Kung kita makaton sa pagdumala sa mga gagmay o giyano, pang adlaw-adlaw nga mabutang sa malamon o masdasigon nga pagi, o sa kapositibong impluensya ang murisulta nga makapaligon sa panag-uyon diya sa atong makalag o mutukod o magpaligon niya atong nagpalibot ka nato. Kinitungod kay ang tanan nga nag-agni ka nato nga magbuhat o maayo, gipadala pinaagi sa gahom o gasa ni Kristo. Busa kita mahimong masayod o ban sa usa ka hingpit nga kasayuran nga kinigikan sa Diyos. Karon ang hawa nga kahoy nga akong gisulti kaninyo wa na magbarog. Pipila ka mga batan-on may butang og mapabutungan to sa hawa nga luna nga mo hinungdan nga ang kahoy na sunog. Dili na kadto maluwas o gikinahanglan na nga putlon. Pagbantay na mga butang nga makaguba gikan sa sulod hangtod sa gawas. Bisan kung dako o gamay. Sila adunay eksplosibong epekto o nagdala o espirituhanong kamatayon. Ato ang hinuon nga hatagan o gibugaton kato mga butang nga makapasustener o malungtanong kalinaw sa unahunag kasing-kasing. O niyang atong pagsalig, mahimo musamot pagkaligon diha sa atubangan sa Diyos. Ang saad sa pagsunod nga to sa pahulay sa Ginoo, sa pagdawat sa gasa sa kalinaw. Halayo ra sa usa ka lumalabay kalibutanhon ng katagbawan. kini sa tinuod usa ka langit noon nga gasa. Kaninyo ibilin ko ang kalinaw, kaninyo ihatag ko akong kalinaw, hatagan ko kamo diini dili sama sa hinatagan sa kalibutan, kinahanglan dili magkaguolang inyong kasing-kasing ni magtalaw. Siya adunay gahom sa pag-ayo o sa pagpalig-on sa kalag, siya si Jesu Kristo. Kang kinsa ako magpamatuod sa pangalan ni Jesu Kristo. Amen.